Assalomu alaykum, qadirdon birodar. Siz Xudo haqida eshitgansiz. Uni yaqindan bilaman deb o'ylaysizmi? U kim va qanday Xudo? Uning sifatlarini Xudoni yaxshi bilmagan, hatto shu sifatlarni o'z hayotida boshidan kechirmagan odam ham sanab bera olishi mumkin. Agar Xudo bor deb ishonadigan bo'lsangiz, unda u sizningcha har millionlab odamlarning yuragida va hayotida ishlay oladigan, mehribon, uzoq sabrli va sevadigan, inoyatli, rahim-shafqatli, adolatli va gunohdan nafratlanadigan Xudo ekanini bilasiz. Biz uning sifatlarini soatlab sanab berishimiz mumkin. Ammo siz bularning qay birini hayotingizda sinab ko'rgansiz? Uni mehribon deya olar ekansiz, uning sizga mehri ko'rsatgani haqidagi holatni yoki voqeani aytib bera olasizmi? Uni sevuvchi Xudo deydigan bo'lsangiz, u sizni sevishini qayerdan bilasiz?
Xullas, biz Xudoning qandayligi haqidagi bilimni o'zlashtirishdan tashqari, uni yaqindan tanib bilishimiz va u bilan munosabat qilishimiz ham kerak. U bizdan shuni istaydi. Vojib. U qanday Xudo ekan? Agar siz men Xudoga ishonmayman va u bilan hech qanday ishim ham aloqam ham yo'q desangiz adashasiz. U butun dunyoning yaratuvchisi va uning hamma sifatlari shunda mujassam. U butun borliqning oliy hukmroni. U har narsaning va har bir ehtiyojning ta'minotchisi. U butun insoniyatning hakami. Shuning uchun Xudoga ishonasizmi, yo'qmi? Buning ahamiyati yo'q. Buning farqi yo'qmi? Xudo o'zi aytgan Xudo ekan, hammaning Xudo bilan aloqasi bor. Xudo bu Xudo. Biz bu biz. Biz u bilan munosabat qilamizmi, yo'qmi? Bu boshqa masala. Ammo har bir odam to'g'ridan-to'g'ri unga bog'liq. Chunki sizni Xudo yaratgan va sizni ta'minlayapti va oxiratda u sizni hukm qiladi. Hayotda nima sodir bo'lmasin, u o'zgarmay qolaveradi.
Yana bir munosabat borki, bu boshqalardan ajralib turadi. Hammamiz mana shunday munosabat qiladiganlar toifasiga kiramiz. Bu biz imonlilarning Xudo bilan munosabati. Ya'ni bu munosabatning boshqa munosabatlardan farqi shundaki, Xudo bilan shunday munosabatdagi inson Xudoga qarshi gunoh qilganini anglaydi va ular o'zlarini o'zgartirishga qodir emasliklarini tan oladi. Ular Xudo kalomida yozilgan haqiqatga, ya'ni Xudo o'z o'g'li Iso Masihni yagona bir maqsad bilan xoshda o'lib, gunohkorlarning to'lovini to'liq to'lashi uchun yuborgani haqidagi haqiqatga ishonadilar. Shu tariqa gunohlarni e'tirof etgan va Iso Masihni o'zining najotkori deb qabul qilgan, unga va uning xoshdagi o'limi mening gunohlarimni to'liq to'lagan deb ishongan va buni qabul qilgan har bir odam Xudoning farzandi bo'ladi. Mana shu narsa ularning o'rtalaridagi munosabatni ajralib turadigan, boshqacha maxsus qiladi.
Chunki Xudovand sizni o'zining farzandi deb qabul qilganida, nafaqat sizning gunohlaringizni kechiradi, balki muqaddas kalomda aytilganidek, siz sotib olingan ham bo'lasiz. Ya'ni Xudo siz uchun to'lov to'ladi va uning o'g'lining inomi tufayli gunohlaringiz kechirildi. Siz oqlandingiz degani. Iso Masihning siz uchun qilgan qurbonligi asosida siz bundan buyon gunohkor emassiz. Chunki u sizning gunoh to'lovingizni to'liqligicha to'ladi. Hayotingizda qay darajada va qanchalik gunohkor bo'lmang, siz Xudo bilan yarashgansiz. Kalomda aytilishicha, uning ruhi ichimizda yashayapti. Bizga abadiy hayot sovg'a qilib berilgan va bizning uyimiz samoda. Biz Xudoning o'g'li Iso Masih orqali Xudo bilan munosabatimizni maxsus va to'g'ridan-to'g'ri munosabatdan boshqacha qilishda davom etishimiz mumkin. Azizlar, olg'a harakat qiling va uning kimligini yaxshilab bilib oling. Salomat bo'ling.